Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Pradedame penktadienio gruodžio 30-osios vakaro žinių laidą. Popiežiaus emerito būklė stabili. Ketvirtadienį Benediktas dalyvavo jo kambaryje aukotose mišiose. Penktadienį pranešė Šventojo Sosto atstovas spaudai. Penktadienio vakarą Romos vyskupijos katedroje buvo aukojamos mišios už popiežių emeritą. Jau kelinta diena Rostoke Vokietijoje vyksta naujametinis Europos jaunimo susitikimas. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas primena susitaikinimo sakramento svarbą dabartiniais sunkiais laikais, kai vyksta karas. Europos Karitas paskelbė ataskaitą apie savo veiklą 2022 metais. Rumunų ortodoksų dvasininkas Jonas Auka baigė pasaulinės bažnyčių tarybos vadovų kadenciją. Gerbk tėvą ir motiną, Italijoje išleista knyga apie palaimintuosius sutuoktinius Mariją Beltramą ir Liudviką Quattrocchi bei jų dukrą Enriką, kuri irgi yra kandidatė į palaimintasias. Šventojo Sosto spaudos salės vadovas Matteo Bruni penktadienį paskelbė, kad ir naktį iš ketvirtadienio į penktadienį popiežius emeritas Benediktas XVI galėjo ramiai pailsėti. Ketvirtadienį po pietų jis taip pat dalyvavo jo kambaryje aukotose mišiose. Popiežiaus emerito sveikatos būklė yra stabili. Penktadienio gruodžio 30-osios pavakare Romos katedroje Laterano Šventojo Jono bazilikoje buvo aukojamos šventosios šeimos liturginės šventės mišios ir buvo meldžiamasi už popiežių emeritą Benediktą XVI. Mišias aukojo popiežiaus Pranciškaus vardu Romos vyskupijai vadovaujantis kardinolas vikaras Angelo De Donatis. Kardinolo nurodymu šiomis dienomis visose Romos vyskupijos bažnyčiose per mišias meldžiamasi, kad viešpats lydėtų Romos vyskupą emeritą dabartiniu jam sunkiu metu, jį guostų ir palaikytų meilės bažnyčiai liudijime iki galo. Šiaurės rytų Vokietijos Rostoko mieste nuo trečiadienio vyksta naujametinis Europos jaunimo susitikimas, kuriuos kasmet organizuoja ekumeninė tezė bendruomenė. Kiekvienos dienos programa užbaigiama vakaro maldos susitikimu Hanse Messe parodų centro salėje miesto šiaurinėje dalyje. Tezė bendruomenės prioras brolis Alois pirmosios susitikimo dienos trečiadienio vakarą jaunimui pasakojas apie Ukrainoje švestas kalėdas ir per ketvirtadienio vakaro maldą jisai kalbėjo apie savo vizitą Ukrainoje. Kartais sostinėje Kijeve ištisi rajonai 2 ar 3 dienas iš eilės lieka be elektros, pasakojo jaunimui bendruomenės prioras. Tačiau nepaisant tamsos ir šalčio, žmonės nepraranda vilties. Brolis sakė, kad jį nustebino kalėdų liturgijoje dalyvavusių žmonių entuziazmas. Ilgam išliks stiprus įspūdis, kurio noriu ir su jumis pasidalyti. Blogio absurdo akivaizdoje daugelis ukrainiečių išsaugojo viltį. Tai parama mums visiems, sakė brolis. Antrosios jaunimo susitikimo dienos vakaro meditacijoje jis taip pat paminėjo Vokietį vilties liudytoje, nacių režimo nužudytą kankinį Dietrichą Bonhoefferį. Jis dalyvavo pasipriešinimo Hitleriui judėjime ir buvo nužudytas 1945 metais, likus mėnesiui iki karo pabaigos. Jis puikiai suvokė tuo metu žmonių gyvenimą sukausčiusio blogio mastą. Tačiau vidinis impulsas jį paskatino rinktis viltį. Pasirinkti viltį nėra lengva, sakė jaunimui brolis Alois. Viltis yra kur kas didesnė už paprastą, kartais naivų pasitikėjimą. Viltis reikalauja, kad būtume įsišaknyje maldoje. Malda mums padeda geriau suvokti kitų vargus, skatina būti atsakingais už save ir kitus. Tuo pat metu, kai Rostoke vyksta jaunimo susitikimas, į Vokietiją negalėję nuvykti jaunieji ukrainiečiai yra susirinkę Lvive. Ketvirtadienį jaunimo susitikimą sutrukdė į visą Ukrainos teritoriją paleistos rusų raketos, kai kurios atskrido ir iki Lvivo, tačiau buvo Ukrainos prieš raketinės gynybos numuštos. Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas ir toliau kiekvieną dieną trumpa vaizdo žinia kreipėsi į katalikus ir visus geros valios žmonės Ukrainoje ir pasaulyje. Penktadienį gruodžio 30-ąją, 310-ąją karo dieną paskelbtoje žinioje arkivyskupas pirmiausia paminėjo masinę raketinę ataką rusų įvykdytą ketvirtadienį. Ukraina pamažu atsigauna po vakarykštės masinės raketų atakos. Žinome, kad priešas į mūsų valstybės teritoriją paleido mažiausiai 69 įvairaus tipo raketas. Dėl didvyriško mūsų oro gynybos pajėgų darbo buvo numuštos 54 raketos, tačiau tos, kurios nebuvo numuštos dėja, vėl padarė daug žalos ypatingos svarbos infrastruktūrai. Arkivyskupas paminėjo ir sunkius mūšius fronto linijoje, ypač Luhansko ir Donecko regionuose. Tačiau, sakė arkivyskupas, ir sunkiai kovodami su mirtį sėjančiu okupantu, galvojame, kaip kurti ir puoselėti gyvenimą. Kreipdamasis į Ukrainos jaunimą, kuris iš labai arti susiduria su šio karo baisumais, arkivyskupas prašė atsiminti tą labai gilią Dievo gailestingumo ir atleidimo versmę, kokia yra susitaikinimo sakramentas. Mes gyvenantys Ukrainoje, kur kasdien grėsia nuolatinis mirties pavojus, turime skubėti priimti Dievo mums dovanojamą atleidimą, nes nežinome, kada baigsis mūsų žemiškoji kelionė. Susitaikinkite su Dievu. Bažnyčia visais laikais perduoda šį apaštalų raginimą kiekvienam žmogui. Šiandien kreipiuosi į kiekvieną iš jūsų. Susitaikinkite su Dievu. Priimkite nuodėmių atleidimą, kurį suteikia mūsų gelbėtojas Jėzus Kristus, praliejęs už mus savo kraują. Kasdienė žinia arkivyskupas baigė prašymu melstis už tėvynę ginančius karius, žmonės gyvenančius okupuotose teritorijose, uždarytus koncentracijos stovyklose ir kalėjimuose, ypač už prieš mėnesį rusų įkalintus kunigus Ivaną ir Bogdaną. Dieve, palaimink Ukrainą savo teisinga, dangiška taika.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą. Visi mato, kaip nuo karo kenčia Ukraina ir kokios jo pasekmės Rusijoje. Krikščionys pašaukti visomis išgalėmis daryti kažką, kad liautųsi šis tragiškas reikalas, pažymėjo Vatikano dienraščiui kadenciją baigiantis pasaulinės bažnyčių tarybos generalinis sekretorius Rumunijos ortodoksų bažnyčios dvasininkas Joanas Sauka. Interviu L'Osservatore Romano kalbėta ir apie visuotinės bažnyčios ekumeninį kelią, įskaitant Karlsruhės asamblėjos rezultatus ir gairės, Nikėjos susirinkimo jubiliejų ir reikalingumą susitarti dėl vieningos Velykų datos, taip pat apie Joano Saukos ryšius su popiežiumi Pranciškumi ir savo misijos Maskvoje svarbą. Pasak kunigo Saukos, pasaulinė bažnyčių taryba daug sykių pasisakė dėl karo Ukrainoje ir nuo pat invazijos pradžios prašė, kuo greičiau nutraukti karo veiksmus. Jis priminė, kad karo metu, lankydamasis Maskvoje, su jam pasaulinės bažnyčių tarybos centro komiteto pavesta taikos misija viešai ir privačiai pakartojo, kad pasaulinė bažnyčių taryba smerkė karą, agresiją, per kurią žuvo tūkstančiai nekaltų žmonių, sugriauta dešimtys miestų ir supriešintos daug bendra turinčios dvi tautos. Pasakiau Kirilui, kad krikščionys niekomet negali palaikyti ir pateisinti karo, pažymėjo pasaulinės bažnyčių tarybos vadovas. Anot Joano Saukos, tiek per misiją Maskvoje, tiek per susitikimus Ukrainoje, kurioje lankėsi vykstant karui, jis tvirtai įsitikino, jog krikščionys privalo toliau melstis ir darbuotis, kad karas baigtųsi ir jau dabar rengtis taikai. Pasaulinė bažnyčių taryba siekia ir toliau sieks nutiesti susitaikymo tiltus tarp dviejų tautų, nes tik nuoširdus ir broliškas susitaikymas leis sukurti teisingumu pagrįstą taiką. Pasaulio bažnyčioms, einančioms vienybės keliu, irgi reikia teisingumo ir taikos, vienybės kūrimui nemažiau reikšmingas piligrimystės matmuo, pažymėjo Jonas Sauka, prisimindamas, kad dar studijų kunigų seminarijoje laikais jis suvokė, kad bažnyčios vienybės siekis ortodoksų teologijai yra prioritetinis, sudarantis ortodoksų tapatybės pagrindą. Bažnyčios tėvai ėjimo kartu, piligrimystės biblinių įvaizdžių, minimų ypač Naujajame testamente, apibrėžė pačią bažnyčią. Karlsruhės asamblėja prieš dešimtmetį apibrėžta teisingumo ir taikos piligrimystę pavertė teisingumo ir taikos piligrimystę dėl susitaikymo ir vienybės. Pasaulinė bažnyčių taryba įsitikinusi, kad piligrimystės matmuo turi tapti centriniu krikščionių vienybės kelyje, pažymėjo Jonas Sauka 2023 sausio 1 dieną Pasaulinės bažnyčių tarybos generalinio sekretoriaus pareigas perduosiantis savo įpėdiniui presbiterijonų dvasininkui iš Pietų Afrikos pastoriui Jerry Pillay. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį viešpats tavo dievas tau skiria. Šiuo ketvirtuoju dievo įsakymu gyvenusi ir tėvams savo gyvenimą pašventusi moteris, bažnyčios pripažinta garbingąja dievo tarnaite, yra naujo veikalo, kuriam įvada parašė šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas, pagrindinė veikėja. Enrika Beltrame Quattrocchi, kaip skelbė ketvirtasis įsakymas, tikrai nugyveno ilgą gyvenimą. Ji gimė Romoje 1914 metais ir mirė 2012 metais. Moteris svajojo tapti vienuole, tačiau pasijuto pašaukta globoti savo garbaus amžiaus tėvus, taip pat ir todėl, kad buvo įsitikinusi jų šventumu. Iš tiesų, jos mama Marija Beltrame ir tėvas Liudvikas Quattrocchi 2001 metais buvo pripažinti ir paskelbti bažnyčios palaimintaisiais, tapo pirmąją sutuoktinių pora kartu iškelta į altorių garbę. Veikalą apie jauniausią iš keturių Beltrame Quattrocchi šeimos vaikų, garbingąją dievo tarnaitę Enriką, parašė jos beatifikacijos bylos postulatorius kapucinas tėvas Massimiliano Noviello, lygiai grečiai parengęs ir kandidatės į palaimintasis pozicijo beatifikacijos bylos dokumentą apie jos gyvenimą ir dorybės. Biografinis veikalas anot kardinolo Marcello Semeraro šventųjų skelbimo dikasterijos prefekto daugiausiai dėmesio skiria būtent moters gyvenimo pašaukimui globoti tėvus, pašaukimui, kuris netelpa į tradicinius pašvesto gyvenimo ir pasaulietiškojo liudijimo rėmus. Pasak kardinolo, autorius visai pagristai apibūdina garbingąją Enriką kaip turinčią Martos rankas ir Marijos širdį, ir kurios namai visuomet buvo Betanija su ją lankančių viešpačių. Kardinolas patikino, kad gyvenimas nuolatinėje viešpaties artumoje leido Enrikai kasdienybėje išvysti tai, kas neregima. Širdyje aiškiai išgirsti dar vaikystėje ją pamilusio viešpaties kvietimą be galo mylėti savo tėvus ir suvokti reikšmę viso to, ką patyrė per 98 gyvenimo metus. Dekretas dėl Enrikos Beltrame Quattrocchi krikščioniškųjų dorybių paskelbtas 2021 metais, nuo tada prasidėjo metas, atvėręs galimybę dar labiau atskleisti Enrikos žmogiškosios ir dvasinės patirties profilį, kad jos paguodžianti draugystė ir žavingas pavyzdys paskatintų kitus prašyti Dievą, kad per savo malonę padėtų ir palaikytų.
Besitęsianti pragyvenimo išlaidų krizė labiausiai alina vienišus tėvus, migrantus ir pabėgėlius, sako Marija Nyman, katalikų paramos organizacijos generalinė sekretorė, analizuodama ką tik paskelbtus 18 Europos šalių apklausos rezultatus. Europos Caritas perspėja, kad dabartinė pragyvenimo išlaidų krizė Europoje labiausiai palietė pažeidžiamiausius, ypač vienišus tėvus, pensininkus, jaunimą ir pabėgėlius, kuriems tenka didžiausia infliacijos ir energijos sąnaudų našta. Bendradarbiaudamas su Eurodiakonija, Europos Caritas paskelbė naują tyrimą atskleidžiantį, kokį poveikį dabartinė pragyvenimo krizė daro žmonių gebėjimui patenkinti pagrindinius poreikius. Tyrimas parodė, kad padaugėjo žmonių, ieškančių paramos iš Prancūzijos Caritas, Suomijos Caritas ir Stokholmo miesto misijų. Šveicarijoje pusė iš papildomų 40% naudos gavėjų yra bėgantis nuo karo Ukrainoje. Europos Caritas generalinės sekretorės Marija Nyman teigimu, vieniši tėvai, migrantų šeimos ir pabėgėliai yra grupės patyrusios skaudžiausias krizės pasekmes. Šie žmonės jau gyveno skurde, o dabar jie susiduria su iššūkiais, kurie dar labiau apsunkina realybę. Didėja infliacija ir kainos. Daugiau nei 90% apklaustų vienišų tėvų teigė susidūrę su skurdu dėl jų šalyse kylančių kainų. Kita krizės labai paveikta kategorija buvo vyresnio amžiaus žmonės. 75% apklaustųjų susidūrė su ekonominiais sunkumais. Nuo pat pandemijos pradžios pastebėjome, kad daugėjo žmonių besikreipiančių į tokias organizacijas kaip Caritas, paaiškino Nyman. Kylant infliacijai ir augant kainoms, žmonių, kuriems reikia pagalbos, skaičius dar labiau išaugo. Žmonės susiduria su iššūkiais tenkindami net būtiniausius poreikius – pirkdami maistą, mokėdami nuomą ir šildydami namus. Apklausoje pažymima, kad daugiau nei 80% respondentų susiduria su namų šildymo problemomis. Kelesnės pasekmės pasijus ateinančiais mėnesiais. Kalbėdama apie Caritas ir Eurodiakoniją pranešimus, generalinė sekretorė atkreipėdėmėsi į tris rytis, kuriuose daugiausia veikia organizacijos. Tiekiama daugiau maisto, daugiau konsultavimo paslaugų ir prieglopščio. Kita vertus, Caritas taip pat stengiasi spręsti struktūrinės priežastis, kad galėtų užtikrinti, kad ir politika reaguotų bei atliktų savo vaidmenį, sprendžiant kai kurias iš šių problemų, pažymė Marija Nyman. Daugėjant prašymų organizacijoms, tai suteikia galimybę joms plėstis. Investicijos į socialinės paslaugos yra laikomos esminių veiksnių, padedančių įveikti atotrukį tarp vyriausybės ir iššūkių, su kuriais šiuo metu susiduria žmonės. Šiame kontekste institucijos turi dvigubą užduotį – tiesioginė parama ir užtikrinimas, kad tokios organizacijos kaip Caritas taip pat gautų paramą savo vaidmeniui atlikti. Pagrindinės paslaugos turėtų būti prieinamos ir įperkamos, kad būtų patenkinti pagrindiniai žmonių poreikiai. Europos Caritas generalinės sekretorės nuomonė, šie socialiniai poreikiai taip pat gali būti patenkinti per finansavimą, pavyzdžiui, Europos socialinio fondo arba atkūrimo ir atsparumo priemonės paramą. Kiekvienas žmogus turi teisę gyventi oriai ir gauti reikiamą paramą, sako Marija Nyman.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.